Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Մեր երեկոյան ծրագրում լսեք, դատարանը մերժեց փոփոխել Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոց կալանքը։
Մեղադրող Հարություն Հարությունյան առարկեց, կարևոր անվասենելը մեղադրվում է ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ և կարող է թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից։
Եվրոպական դատարանն այսօր քննելու էր 2003 թվականին Թուրքիայի օգտին լրտեսություն կատարելու համար դատապարտված թուրքագետ լրագրող Մուրադ Բոջոլյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Հարկերն այս տարի 2008-ի համեմատությամբ 16%-ով պակաս են հավաքագրվել, տեղեկացրել է պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը։
Կապված է իսկապես տնտեսական ճգնաժամի հետ։
Կներկայացնենք ռեպորտաժ ազգային ժողովից, որտեղ քննարկվում է հաջորդ տարվա պետական բյուջեն, կրթության ոլորտին հատկացվող ծախսերը պարզվել է հաջորդ տարի կկրճատվեն։ Բայց նախ խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին, նա կներկայացնի այժմի վերջին դուրերը։
Այսօր Հայաստանի նախագահը երկօրյա այցով մեկնում է Քուվեյթ, Սերժ Սարգսյանը հանդիպելու է Քուվեյթի նախագահի, վարչապետի, ինչպես նաև տնտեսական և ներդրումային մի շարք հաստատությունների ղեկավարների հետ։ Այցելության ընթացքում երկու երկրների միջև համագործակցության փաստաթղթեր են ստորագրվելու։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նոյեմբերի 4-ից 8-ը կլինի Միացյալ Նահանգներում, նա մասնակցելու է ԱՐՄԹԵԿ 2009 համաժողովին, որն անցկացվելու է Սան Խոսե քաղաքում։ Թուրքիայից համակային զորքերի հրամանատար գեներալ Կոշաները Բաքվում հայտարարել է, թե առաջիկայում ևս Թուրքիան ջանք չի խնայի զարգացնելու համար Ադրբեջանի զինված ուժերը, փոխադարձ կապերն ու համագործակցությունը կծառայի երկու եղբայրական ժողովուրդների շահերին, ասել է նա Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարի հետ կայացած հանդիպմանը։ ՄԱԿ-ի պատվիրակությունը այցելում է Հարավային Օսիա, ըստ հաղորդագրության ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Վալտեր Քելլին, ով զբաղվում է հարկադրաբար տեղահանվածների հարցերով, Ցխինվալիում հանդիպումներ է ունենալու ռուս-վրացական պատերազմի փախստականների հետ։ ՄԱԿ-ի փորձագետները զեկույց են պատրաստելու, որը 2010 թվականի մարտին ներկայացվելու է Մարդու իրավունքների խորհրդին։ Ըստ ՄԱԿ-ի փախստականների հանձնաժողովի, ռուս-վրացական պատերազմի պատճառով մոտավորապես 158,600 մարդ լքել է իրենց տները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել է Համիդ Կարզային երկրորդ ժամկետով Աֆղանստանի նախագահի մանդատ ստանալու համար և նրան հորդորել է պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Համիդ Կարզայը ևս 5 տարի ժամկետով նախագահ հրճակվեց, երբ նրա մրցակից Աբդուլլա Աբդուլլան հրաժարվեց մասնակցել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին, հայտարարելով, թե գործող իշխանությունները չեն բավարարել արդար ընտրություններ ապահովելու իր առաջադրած պայմանները։ Համիդ Կարզայը այսօրվա ասուլիսում խոստացել է համագործակցել Աֆղանստանի բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ներառելով նրանց ներկայացուցիչներին գործադիր կառավարման համակարգում։ Իրանի ինդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավայի կինը իշխանություններին կոչ արել անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակել նախագահական ընտրությունների ժամանակ բոլոր ձերբակալվածներին, հատկապես կանանց։ Նրա հայտարարությունը տեղադրված է ռեֆորմիստական կայքերից մեկում։ Ընդդիմության աջակիցները պլանավորում են նոյեմբերի 4-ին հանրահավաք անցկացնել, վաղը Իրանում նշվելու է արմատական ուսանողների գործողության 30-րդ տարին, երբ նրանք Թեհրանում գրավեցին ամերիկյան դեսպանատունը և 52 դիվանագետի պատանդ պահեցին։ Հեղափոխության պահապանները երկու շաբթի օրը զգուշացրել են ընդդիմությանը, որ նրանք հակաամերիկյան հանրահավաքները չվերացեն հակակառավարական նոր ցույցերի։ Պակիստանում ակտիվացել են գրոհայինների հարձակումները երկու շաբթի օրը, ինքնասպանը Հաբեկչի գործի դրած առաջին ռումբը պայթել է Ռավալփինդի քաղաքում տեղակայված զինվորական շտաբի մերձակայքում, սպանելով 35 մարդու, մյուս պայթյունը որոտացել է Լահոր քաղաքի ոստիկանական պահակակետերից մեկի մոտ, վիրավորվել է առնվազն 7 ոստիկան։ Թեև որևէ խմբավորում դեռևս չի ստանձնել այս գործողությունների պատասխանատվությունը, այնուամենայնիվ կատարվածի մեջ առաջին հերթին կասկածվում են Պակիստանի թալիբ գրոհայինները։ Մոլդովայի խորհրդարանը այսօր պետք է որոշի երկրի նախագահի ընտրությունը անցկացնելու օրը։ Հոկտեմբերի 23-ին նշանակված քվեարկությունը տեղի չունեցավ ընտրական օրենսդրության հակասությունների պատճառով, որից հետո խորհրդարանը օրենսդրական փոփոխություններ է կատարել։ Բոսնիայի սերբերի նախկին առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչը այսօր առաջին անգամ ներկա է եղել Հագայի միջազգային դատարանում նրա դեմ ընթացող դատավարությանը։ Կարաջիչը բոյկոտում էր դատավարությունը և չէր մասնակցում առաջին 3 նիստերին։ Այսօր Վաշինգտոնում հանդիպում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ավելի ուշ Անգելա Մերկելը ելույթ է ունենալու ԱՄՆ կոնգրեսում։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն 14 թեկնածու է գրանցել։ Փաստաթղթերը ներկայացել մի քաղաքացի ևս, որի ազգանունը պրոցիվսկի խե, թարգմանաբար բոլորին դեմ։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններն անցկացվելու են այս հունվարին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ թողարկման սկզբում առաջարկված թեմաների մասին առավել մանրամասն խոսենք։ Այսօր Շենգավիթի դատարանի շենքում անցկացվել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, այժմ արդեն Երևանի կենտրոն համայնքի 10-րդ ընտրատարածքում падգամավորի առաջադրված թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության հերթական նիստը։ Փաշինյանի պաշտպանը միջնորդել է փոփոխել նրա խափանման միջոց կալանքն ու նրան ազատ արձակել, բայց դատավորը մերժել է պաշտպանի միջնորդությունն ու Փաշինյանի խափանման միջոցը կրկին անփոփոխ է մնացել։ Դատարանում այսօր շարունակվել է նաև վկաների հարցակնությունը, Հասմիկ Սմբացյանն է փոխանցում դատական այսօրվա նիստի մանրամասները, լսենք։
2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դրվագով գործով վկա անցնողներից առաջինը դատարանում ցուցմունք տվեց Արմինե Հարությունյանը, ով ասաց, թե չի ճանաչում ոչ դուժող ոստիկանին, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նշված օրն աշխատել է Կորյուն 6 հասցեում գտնվող խանութում որպես վաճառողուհի, աղմուկ է լսել մոտեցել պատուհանին ու տեսել մոտ 150-200 հոգանոց ամբոխ ու ոստիկաններին, ովքեր վկայի խոսքով ոստիկանական բարձրախոսով հանգստացրել են ժողովրդին և պահանջել ազատել ճանապարհը։ 10-15 րոպե անց ոստիկանները ցրել են հավաքված ամբոխը, կոնկրետ ինչ-որ բան կամ հատուկ ինչ-որ մեկին չեմ հիշում, ասաց վկան։ Այս վկայի ցուցմունքից հետո Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ուշադրությունը հրավիրելով այն հանգամանքին, որ վկայի գրավոր ցուցմունքներում որևէ անձնական տվյալ չի նշված։ Ինչպես է վկան հարցաքննվել քրեական գործում և անհասկանալի է, թե ինչպես է քննիչը սկսել հարցաքննությունը առանց վկայի անձը պարզելու, հայտարարեց Լուսինե Սահակյանը։ Հաջորդ հարցաքննվեց Կորյուն փողոցում գտնվող տաքսի ծառայության աշխատակից Ժաննա Միքայելյանը, ով նշված օրը հետևել է իրադարձություններին իր խցիկից պարբերաբար ելում մտանելիս։ Պատմեց, թե հավաքվածները եղել են շուրջ 30-40 հոգի, ոստիկանները կարգի են հրավիրել իր խոսքով ամբողջներին, իսկ գետնին նա տեսել է ոստիկանական գլխարկներ։ Հարցաքննության սկզբում դատավորի հարցին ի պատասխան ասաց, թե չի ճանաչում ոչ դուժողին, ոչ էլ անվաստանալին, սակայն քիչ անց, երբ մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը հարցրեց, թե արդյոք հավաքվածների մեջ որևէ մեկին չէր ճանաչում, վկան թեքվելով Նիկոլ Փաշինյանի կողմը պատասխանեց, եթե թերթերը ինձ չեն խափում, երևի ինքնել էր ընտեղ։
Եթե թերթերը ինձ չեն խափում, երևի ինքնել էր ընտեղ։ Չգիտեմ։
Դատավարության մասնակիցներին եւ դահլիճում դատավարությանը հետևողներին քիչ հետո վկան ավելի մեծ ակնկալի բերեց, երբ Փաշինյանը նրան հարցեր էր ուղում, նա շատ անմիջականորեն պատասխանեց. Երրորդ վկան Աբովյան Կորյուն Խաչմերուկի Լամադյանոցի աշխատակցուի Սաթենիկ Մնացականյանը եւս չճանաչեց Նիկոլ Փաշինյանին եւ դուժողին։ Այդ օրը աշխատել է մինչեւ 9:30, տեսել է Մատենադարանի կողմից ամբոխի մոտենալը, միջարկիկ կնոջ է տեսել, ով մի հատ միլիցիոների դոշից բռնել թափ էր տալիս, ասաց վկան։ Ենթադրել է, որ այդ կնոջը վրթովեցրել է այն, որ ամուսնում ցանկացել են բերման ենթարկել։ Սաթենիկ Մնացականյանը տեսել է, որ ինչ-որ վեճ է եղել, բայց հետո կարմիր բերետավորները եկել են, ոմանց մցրել մեքենաներն ու տարել, իսկ ամբոխը ցրել։ Այսօր հարցակնված 3 վկաներից ոչ մեկը նախորդ դատական նիստի ընթացքում ցուցմունք տված վկաների պես չէին տեսել Նիկոլ Փաշինյանին ոստիկանին հարվածելիս, մինչդեռ հենց այդ դրվագով էին նրանք այս գործով որպես վկա անցնում։ 3 վկաների հարցակնությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին Նիկոլ Փաշինյանին անհապաղ ազատ արձակելու որոշում կայացնելու մասին։ Պաշտպանը հայտարարեց, որ 2009-ի հուլիսի 1-ից իր պաշտպանյալը անազատության մեջ է գտնվում ապօրինի առանց օրենքով սահմանված հիմքերի, եւ այսօր էլ Փաշինյանի անազատության մեջ գտնվելը ապօրինի է։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ նոյեմբերի 1-ին լրացել է կենտրոն եւ Նոր Կմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ սահմանված Նիկոլ Փաշինյանի կալանքի տակ պահելու ժամկետը եւ նա պետք է ազատ արձակվի։
Եթե դատարանը այնուամենայնիվ գտնի, որ խափան միջոց կալանքը ամբողջ տոնելու որոշումը չի վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանի կալանքի տակ պահելու ժամկետների, ապա այդ դեպքում փաստորեն հակվել է մարդու իրավունքների եւ հիմնարարականությունների պաշտպանության մարտին կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածը Տերյուն շատ պատճառաբանության, եթե Փաշինյանը ցանկացած դեպքում ենթակայ անհապաղ ազատ արձակման։ Ելնելով վերոբյալի և նկատի ունենալով, որ 2009 թվականի նոյեմբերի 1-ին լրացրել է Փաշինյանի կալանքի տակ պահելու ժամկետը, և որևէ դատարանի կողմից այդ ժամկետը չի ներկայացել, միջնորդում ենք որոշում կայացնել Նիկոլ Փաշինյանին անհապաղ ազատ արձակելու վերաբերյալ։
Մեղադրող Հարություն Հարությունյան առարկեց փաստաբանի միջնորդությանը, պատճառաբանելով, թե պաշտպանի միջնորդությունը չի բխում ոչ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրույցից և ոչ էլ մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի դրույթներից։ Տեղափանման միջոցը փոխելու մասին պաշտպանական կողմի պնդումները բավարար չեն, կարևոր անվաստենելը մեղադրվում է ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ և կարող է թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը դատարանից պարզաբանում խնդրեց, թե արդյոք Սույն դատարանը իրավասություն ունի քննարկելու իր խափանման միջոցի հարցը, թե այդ որոշումը նրա խոսքով Բաղրամյան 26-ում աշխատող պաշտոնյաների լիազորության ներքո է։ Դատավորը համարեց, որ անբաստանալին պատշաճ կերպով պարզաբանումներ են տրվել իրեն առաջադրված մեղադրանքի շուրջ և որևէ պարզաբանում չարեց այս մասով։ Անդրադառնալով նախորդ անգամ միջնորդության մերժման հիմքերին, թե ինքը կարող է թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից, Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, թե տվյալ վարույթը տեղի է ունենում հենց իր ցանկության շնորհիվ։ Հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրելով դատարանին որոշում կայացնելիս հիմնավորել այնպես, որ որևէ մեկը չկասկածի, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի և զինանշանի հարևանությամբ նստած դատավորը ցանկանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն Մեկ ժամ անց դատավորը վերադարձավ խորհրդակցական սենյակից և մերժեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 5-ը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում պետք է քննվեր 2003 թվականից Հայաստանի դատական բոլոր ատյանները սպառած թուրքագետ լրագրող Թուրքիայի օկտին լրտեսություն իրականացնելու մեջ մեղադրված Մուրադ Բոջոլյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, հայց որը պահանջել է Եվրոպական դատարանից արդարացման դատավճիռ կայացնել։ Հիշեցնեմ, Բոջոլյանը 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, ինչպես նախաքննական մարմինն էր ձևակերպել պետական դավաճանություն կատարելու Թուրքիայի հետախուզությանը գաղտնի նյութեր դրամադրելու համար։ Թեման Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Չի բացառվում, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերլուծաբան թուրքագետ Մուրադ Բոջոլյանի գործով այսօր վճիռ կայացնի։ Այս մասին մեր ռադիոկանին տեղեկացրեց Բոջոլյանի կինը՝ Լյուդմիլա Բոջոլյանը։ Հիշեցնենք, որ Մուրադ Բոջոլյանը 2003 թվականին դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման Թուրքիայի օկտին լրտեսություն կատարելու մեղադրանքով։ Չընդունելով իրեն առաջադրված մեղադրանքը, նույն թվականին նա դիմել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, և ինչպես Եվրադատարանում Բոջոլյանի ներկայացուցիչ Արայիկ Ղազարյանը մեզ փոխանցեց, այժմ դատարանը պետք է քննի նրա գործը և պարզի, թե արդյոք խախտվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածը, տվյալ դեպքում ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ Արայիկ Ղազարյանի փոխանցմամբ ինքը Բոջոլյանը համոզված է, որ դատապարտվել է լրագրողական գործնեության արդյունքում և տեղեկությունները, որ ինքը իբրև թե փոխանցել է թուրքական հատուկ ծառայություններին, պետական կամ ռազմական գաղտնիք չէր կարող հանդիսանալ, քանի որ այդ տեղեկությունները ինքը որպես լրագրող վերցրել էր հանրային աղբյուրներից։
Նա հանդիսանում էր թուրքական մի շարք լրատվամիջոցների հաղորդակից անդամ և կատարել է իր որպես լրագրողի պարտականությունները։ Իսկ եթե ճիշտ է կառավարության պնդումը, որ իսկապես փոխանցել է պետական կամ ռազմական գաղտնիք, ապա կառավարությունը պետք է այդ մասին հստակ ցույց տա։ Այդքան էլ հստակ չէ կոնկրետ ինչ տեղեկություններ և ում է փոխանցել և ինչպես է փոխանցել, անորոշ է այդ հարցը մնում։ Մոտավորապես սա է Եվրոդատանը իր հայցապահանջի առարկան։
Մեր հարցին, թե ինչ սպասումներ ունեն Եվրոպական դատարանից, Մուրադ Բոջոլյանի ներկայացուցիչ Արայիկ Ղազարյանն ասաց, թե դժվար է ասել, քանի որ ազգային անվտանգության խնդիրներին առնչվող գործերի դեպքում Եվրոպական դատարանը հայեցողության ավելի լայն շրջանակ է տալիս ազգային մարմիններին և ապացույցների գնահատման հարցերով էլ չի զբաղվում։ Մինչդեռ Մուրադ Բոջոլյանի կինը Լյուդմիլա Բոջոլյանը մեզ է զրույցում հեռախոսով փոխանցեց, թե հույս ունի, որ Եվրոպական դատարանը կարդարացնի ամուսնուն։
Ուրեմն 8 տարվա ընթացքում մենք համոզվեցինք, որ Հայաստանում արտարադատություն գոյություն չունի, և մեր հույսը մնում է միայն Եվրոդատարանի վրա։ Ես սպասում եմ արտարացում Եվրոդատարանից։
Նշենք, որ դատարանում Մուրադ Բոջոլյանի շահերը ներկայացնող Հովիկ Արսենյանը այսօր մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ ինչպես տարիներ առաջ, այնպես էլ այսօր պնդում է, որ Բոջոլյանի կողմից պետական դավաճանություն տեղի չի ունեցել, առավել ևս լրտեսության ձևով։ Իսկ հարցին, թե ինչու է այդ դեպքում անազատության դատապարտվել, Հովիկ Արսենյանը հետևյալ բացատրությունը տվեց.
Դե գիտեք, հիմա դուք պատճառ եք փնտրում, թե ինչու դատապարտեցին։ Դու հալա պատկասիա քարի քաղբանտարկյաններ գոյություն են միջ այժմ են, ինչ են դանան գտնվում զնդանում։
Կարծում եք Մուրադ Բոջոլյանը քաղաքական բանտարկյալ է։
Այո, որովհետև ես այն ժամանակ էլ պաշտպանական ճարում ասեցի, դա 2003 թվականն էր, որ ասեցի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը չի առաջադրել, ինչ էիք այլևս Մուրադ Բոջուլյանին դատապարտում, որովհետև ավելի քան վարքապետիչ նյութեր էին ուզում հավաքած լինել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ։
Նշենք, որ գրեթե 8 տարի անազատության մեջ գտնվող Մուրադ Բոջուլյանը այսօր բանտից փոխանցել է, որ չնայած երկար տարիների սպասումներին միշտ հավատացել է, որ արդարությունը անպայման հաղթելու է եւ համոզված է, որ արդարադատություն կլինի նաեւ Հայաստանում եւ այլևս դրսի հետ հույսեր չեն կապի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես տեղեկացնեմ, որ եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռը դեռևս հայտնի չէ, մենք նորություն հայտնի դառնալուն պես կներկայացնենք ձեզ, այժմ շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովը մի քանի օր առաջ ընդունեց հարկային, այսպես ձևակերպենք, վիճահարույց փաթեթը, որը ենթադրում է հարկայինի մշտական աշխատակցի ներկայություն հայաստանյան խոշոր ձեռնարկություններում։ Նրանց գործարարներն իրենց ձեռնարկություններում կարող են տեսնել արդեն նոր տարուց հետո։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի նոր ֆինանսական տարվա առաջին օրը։ Այսօր տեղեկացրել է պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը, ակնհայտ է, որ պետությունն այս նորամուծությամբ հարկերի հավաքագրման տոկոսն է ուզում բարձրացնել, որը ի դեպ պաշտոնական տվյալներով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել է։ Ռուբեն Մելյանն է շարունակում թեման։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսելով ընդունված հարկային օրենսդրական փաթեթի, մասնարարպես հարկային ներկայացուցչի ինստիտուտի մասին հայտարարեց, որ բիզնես շահեր հետապնդող պատգամավորների ազդեցության հետևանքով ընդունվել է փողզիջումային տարբերակ։
Բնական է, որ այն պատգամավորները, ովքեր ազգային ժողովում են եւ ներկայացնում են խոշոր բիզնեսը, կամ իրենք ունեն, կամ բաժնետեր են, կամ շատ բնական է, որ իրենք ես լոբիզմը պետք է անեն։ Պետք է մենք դրան սովորենք, մենք դրան պետք է պատրաստ լինենք։ Կառավարությունները պետք է ուրեմն ինքը կարողանա այդ լոբիզմի դեմ պայքարել, եթե լուրջ ուրեմն հիմնավորումներ ունենք։ Արդեն մենք լոբիզմ ենք անվանում, թե ով առաջարկեց եւ այլն, ես դա ձեր մեկնաբանությունն
է։
Կառավարությունը գտնում է, կառավարությունը ներկայացրել է առավելագույն տարբերակը, ազգային ժողովի հետ քննարկումների ընթացքում մենք միջին տարբերակի կանգ առանք, բայց ընդունվեց ազգային ժողովի հետ մի տարբերակով, որը եւ կառավարությունը համաձայնվեց եւ ազգային ժողովը։ Հիմա եկեք եկող տարի իհարկե կյանքելա կոմպրոմիս։
Հիշեցնեմ, որ կառավարության ներկայացած հարկերի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին ընդունված օրենքով նախատեսում է խոշոր հարկատների մոտ հարկային մարմնի ներկայացուցիչ նշանակել հսկողություն իրականացնելու համար։ Օրինագծի սկզբնական տարբերակում հարկային ներկայացուցչի վարչական հնարավորությունները անհամեմատ շատ էին։ Հնարավոր էր հսկել առաքումները, գները, մատակարարների հասցեները, ինչպես նաեւ մտնել արտադրություն։ Արմեն Ալավերդյանի խոսքով խորհրդարանում փաթեթի շուրջ կայացած քննարկումների ժամանակ լուրջ մտավախություն հայտնվեց, թե հարկային ներկայացուցչի ներկայությունը խոշոր արտադրություններում կարող է կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր առաջացնել։ Ուստի կառավարությունը փոխեց այդ դրույթը։
Կազմակերպության ամբողջ ֆինանսական արտադրական պոտենցիալը գնահատելու համար անպայման ուզած-չուզած պետք է մտնել արտադրություն, շփվել նա արտադրական եւ գաղտնիքների եւ մյուս գործընթացների հետ, ինչը տնտեսվարող սուբյեկտների համար կարող է խոչընդոտներ ստեղծել արտադրության պրոցեսը կազմակերպելու համար։ Այդ ռիսկից պաշտպանվելու համար է որոշվեց մի սկզբունքային բան անել, այն է, որ հարկային ներկայացուցիչը պետք է արտադրություն չմտնի։
Հարկային ներկայացուցչի վարչական հնարավորությունների սահմանափակման գործում որոշակի դեր, ըստ Արմեն Ալավերդյանի, ունեցավ նաև միջազգային կառույցների, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ Համաշխարհային բանկի քննադատությունը։
Ներկայացուցչի ինստիտուտը հատուկ այսպես հնարավորության չի արժանում նաև որոշ հեղինակավոր միջազգային կառույցների կողմից, ովքեր որ գտնում են, որ վարչական խնդիրները պետք է կարգավորել ոչ թե ֆիզիկապես ներկայության միջոցով, այլ պետք է կարգավորել այլ մեթոդներով։ Այս տեսանկյունից պետք է ասեմ, որ ներկայացուցչի ինստիտուտը երկար տասնյակ տարիների կյանք չի կարող ունենալ, դա իսկապես ժամանակավոր միջամտության ինստիտուտ է։
Ասուլիսում պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը նաև հայտնեց, թե այս տարվա նոյեմբերի 1-ի դրությամբ իրենց գերատեսչությունը բյուջե է ապահովել 427.9 միլիարդ դրամ հարկային մուտքեր, այդ թվում հարկային հավաքագրումից 247 միլիարդ 161 միլիոն, մաքսայինից 180 միլիարդ 745 միլիոն դրամ։ Սա 16%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ընթացքում բյուջեի եկամտային հավաքագրումից։
Ընդհանուր առմամբ Մենք տարեսկզբից պետական բյուջե ապահովել ենք 427.9 միլիարդ դրամ հարկային և մաքսային հարկային եկամուտներ։ Հարկային եկամուտներ երկու մարմինների կողմից հավաքագրված կազմել է այս նոյեմբերի 1-ի վիճակով 427.9 միլիարդ դրամ։ Անցած տարվա համեմատ ընդհանրապես միջին պակասը կազմում է 16%։ Անցած տարվա մեր հավաքագրման ուրեմն 84%-ը մենք այս թվով ապահովել ենք։
Արմեն Ալավերդյանի կարծիքով հարկային մուտքերի 16% կրճատումը նորմալ, նույնիսկ լավ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով տնտեսական իրավիճակը, համախառն ներքին արդյունքի մակարդակը և տնտեսության ավելի քան 18% անկումը։
Հնայի մեջ է մտնում նաև օրինակ ներմուծումը։ Վերցնեմ այդպիսի մի սեգմենտ։ Եթե ներմուծվող ավտոմեքենաները կրճատվել են, ներմուծվող շինանյութը պակասել է, եթե ներմուծվող այլ ակտիվ ապրանքների հոսքը 20-25% պակասել է, խնդրեմ ասեք, այդ ինչի հաշվին կարող եկամուտներ աշտեղ ունենալ։ Հետևաբար համախառը ներքին արդյունքը եթե նվազում է, մեխանիկորեն որպես հետևանք նվազում են նաև հարկային եկամուտները։ Հիմնական ուրեմն իմ բացատրությունը կապված է հնայի այդ մակարդակի հետ, այսինքն իսկապես տնտեսական ճգնաժամի հետ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարկերը չեն հավաքագրվում, տնտեսական աճը անկում է ապրում, իսկ ազգային ժողովում բյուջեից սնվող պետական հիմնարկները խորհրդարանական տարբեր հանձնաժողովներում շարունակում են քննարկել հաջորդ տարվա համար իրենց հատկացվելիք գումարների չափերը։ Այսօր 2010 թվականի ծախսերը քննարկել են ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի հարցերի մշտական հանձնաժողովում, արդեն հայտնի մի փաստ ներկայացնեմ։ Կրթության ոլորտի հատկացումները հաջորդ տարի կրճատվելու են։ Ազգային ժողովից Անուշ Մարտիրոսյանն է փոխանցում։
Բյուջեի սղության պայմաններում հաջորդ տարի ոչ թե նվազելու, այլ ավելանալու են Սփյուռքի նախարարությանը հատկացվելիք գումարները 150 միլիոն դրամի չափով։ Սփյուռքի նախարարության համար հաջորդ տարվա բյուջեով նախատեսված է 245 միլիոն դրամ։ Ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանին հարցրինք, որն է Սփյուռքի նախարարությանը ցուցաբերող տարբերակված մոտեցման պատճառը։
Սփյուռքի նախարարությունը ստեղծվեց այս տարի և նա ձևավորման փորձությունը լայնելու պրոցեսում է։
Փոխարենը 2010 թվականին նվազելու են կրթության ոլորտի հատկացումները։
108 միլիարդ դրամ է ծախսելու 9 թվականին, հաջորդ տարի փաստորեն մոտ 13 միլիարդով պակասելնելու։ Դա չի ազդելու ուսուցիչների աշխատավարձի վրա։
Փոխնախարարին հարցրինք, թե ֆինանսավորման կրճատման հետևանքով ինչ փոփոխություն կգրի կրթության որակը։
Չեմ կարծում, որ շատ էական փոփոխություն կմցնի։
Ժառանգություն խմբակցությունից Անահիտ Բախշյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ թերի ֆինանսավորման պարագայում անհնար է ապահովել հանրակրթության մասին օրենքի պահանջները, նաև համաշխարհային բանկի կրթության որակ և համապատասխանություն վարկային ծրագրից ակնկալվող արդյունավետությունը։
Անշուշտ բյուջեի նվազումը շատ բացասական է ազդելու մասնավորապես հանրակրթության որակի վրա, կրթական օջախների շինարարության գումար են պակասել, բարձր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի ուսուցիչների աշխատավարձի 50%-ի աճը չկա, չնայած դեկտեմբերի 1-ից կրթության որակ և համապատասխանություն վարկային ծրագիրն է մտնում ուժի մեջ, բայց դա նույնպես չի ապահովելու կրթության որակ և արդյունավետություն։
Մշակույթի ոլորտին հաջորդ տարի կհատկացվի 8.800.000.000 դրամ, 2009 թվականի համեմատ 1 միլիարդով պակաս։ Մշակույթը լուսանցքում է, հայտարարեց Դաշնակցություն խմբակցությունից Լիլիթ Գալստյանը։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում դժգոհեց, որ 2010 թվականին նույնպես մշակույթի ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձը մնալու է ցածր մակարդակի վրա։
Քրոնիկ բնույթակրում մշակույթի ոլորտի աշխատավարձերի ամենացածր մակարդակը գրադարանների ողջ համակարգի միջին աշխատավարձը պետք է շարունակի 54,000 շրջանակներում լինել։ Արդեն երկրորդ տարին է մենք մեր թատերական նագավառին հատկացում ենք գումարներ, առանց նշելու թե կոնկրետ ինչ ներկայացումների բեմադրության համար են դրանք ուղղվելու։ Հաջորդ տարի պիտի նշենք հայ գրքի առաջին տպագիր գրքի 5 հարամյակը, բայց երբ որ նայում ենք գրադարանային ֆոնդերին հատկացվող գումարներին, մենք նույնիսկ այստեղ նվազեցում ունենք։ Ավաղ, մեր իշխանությունների կողմից մշակույթի կարևորման գիտակցումը չկա։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Արմեն Գևորքյանն ասաց, որ հաջորդ տարի իր ղեկավարած գերատեսչությանը հատկացվելու է 3.800.000.000 դրամ։ Փետրվարին Վանկովերի օլիմպիական խաղերին մասնակցություն ապահովելու համար պետ բյուջեից կտրամադրվի 24 միլիոն դրամ, սակայն նախարարը մեդալներ չի ակնկալում։
Եթե դահուկաբաս կա, գոնե մինչև ֆինիշ կհասնեն, թե չէ մեր։
Մեր հանրապետությունը հարավային երկիր է, եւ տենց սպեցական քաղաքներ ունենք ձմեռային օլիմպիական խաղերից։ Մենք կմասնակցենք դահուկաբաս եւ լեռնադահուկ մարզաձևով։ Այո, մեդալներ չենք ակնկալում, դեռ շուտ է մեզ ամարտը։
Հերուստա ռադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանի խոսքով 2010 թվականին նվազելու են նաեւ այս ոլորտին հատկացվելի գումարները։
2010 թվականին նախատեսվում է մոտավորապես 471 միլիոն դրամով կրճատում հանրային հեռուստառադիոընկերության բյուջեի համատած 2009 թվի հետ, ծախսերի վրա այս տարի եւ նույնը կշարունակվի հաջորդ տարի, ազդել է նաեւ դրամի արժեզերկումը։
Ալեքսան Հարությունյանն ի դեպ փոքրիկ թերություններ համարեց վերահսկիչ պալատի ստուգումների վերաբերյալ հաշվետվության մեջ նշված չարաշահումներն ու խախտումները։ Վերահսկիչ պալատն իր 20-էջանոց հաշվետվության մեջ ներկայացրել էր 19 կետից բաղկացած եզրակացություն, որտեղ կա նաև հետևյալ ձևակերպումը մեջբերում եմ։ Արձանագրվել է անհամապատասխանություն հաշվետվություն 2007-ի թվերի և փաստացի ծախսերի միջև, այսինքն առկա է թվերի անարժանահավատություն մեջբերման ավարտը։ Վերադառնալով խորհրդարանական քննարկումներին, նշենք, որ գյուղատնտեսության ոլորտի ծախսերի նվազեցման հետևանքով, ըստ նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի, հնարավոր չի լինի ձեռնարկել բավարար հակահամաճարակային միջոցառումներ բրյուցելոզից, տուբերկուլյոզից, սիբիրախտից, դաբաղից և ժանտախտից խուսափելու համար։
Մինչ հետևանքով զգալուն ենք նվազի և սննդամթերքի անվտանգության մակարդակը։
Այսօրվա քննարկումներին մասնակցում էր մի քանի պատգամավոր, որոնք զարմանք արտահայտեցին, թե մի շար գերատեսչություններում անհրաժեշտ ծախսերը կրճատելուց հետո կառավարությունն ինչու է հայտարարում, թե 2010 թվականին ընդլայնողական քաղաքականություն է նախաձեռնելու։ Ֆինանսների փոխնախարարը պատասխանեց.
Ճիշտ եք նկատել, եթե հնարավորություն ունենային ծախսերը չկրճատեին, դա ավելի մեծ ընդլայնողական քաղաքականություն կլիներ, քան ստե կրճատման դեպքում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Վանաձորում են եղել կառավարության մի շարք ներկայացուցիչներ, փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գլխավորությամբ նրանք Վանաձորի միր թաղամասի ջրամատակարարման ցանցի բացման արարողությանն են մասնակցել։ Լոռու մարզի մեր թղթակիցը, օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից, պաշտոնյայի հետ մարզերին հաջորդ տարի հատկացվելիք բյուջետային միջոցներից է խոսել։
Տարածքային կառավարման նախարար փողվարչապետ Արմեն Գևորգյանը Վանաձորում էր, որպեսզի մասնակցեր Գերմանիայի կառավարության հատկացրած վարկով ծայրամասային թաղամասի շուրջօրյա ջրամատակարարման բացմանը։ Վանաձորի Տարոն թաղամասի 80%-ն արդեն շուրջօրյա խմելու ջուր ունի։ Միջդեռ ոչ միայն Վանաձորի մի մասն, այլև Լոռիի ու հանրապետության շատ բնակավայրեր զրկված են խմելու ջրից։ Փողվարչապետը թեև վերահասած տնտեսական ճգնաժամին ու ծախսերի կրճատմանը կարևորում է մարզերի, այդ թվում գյուղական բնակավայրերի համաչափ զարգացում։
Բացերտին կենցաղային ենթակառուցվածքների հարցը պետք է լուծվի, որ մարդիկ նաև իրենց կենցաղում ինչ որ էական փոփոխություն զգան։ Գազ ունենան տանը, ջուր ունենան տանը, ճանապարհները նորմալ լինեն, որպեսզի կարողանան երթևեկել։
Լոռիում ջրամատակարարման խնդիրը հիմնականում պայմանավորում են ոչ թե ջրի պակասի, այլ ջրամատակարարման համակարգերի մաշվածության, արտահոսքի ու կորուստների հետ։ 904 միլիոն դրամ է հարկավոր մարզի 30 գյուղական համայնքներում ջրամատակարարման բարելավման համար։
Անօքեցին փչացավ ու ասենք դրամը ջուրը կտրվեց։ Հիմա ասենք ընդհանուր գյուղի կողքի տարածքներում սարերից ունենք ինքնահուշ ջրեր, որ մարդիկ օգտվում են այդ ջրից։
Նույն խնդիրներն են նաև գազամատակարարման ոլորտում։ 113 համայնք ունեցող Լոռիում գազ ունի 67 համայնք։ Հիմնականում գյուղերն են, որոնք չեն կարողանում գազամատակարարման հարց լուծել աղքատիկ բյուջեի պատճառով։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այս կապակցությամբ Լոռու մարզպետարանի տրանսպորտի և կապի վարչության պետ Վարդան Գևորգյանն ասել էր.
Հիմա հիմնականում մնացել են փոքր համայնքները, որոնք ֆինանսական միջոցները սուղ են, և ասենք այդ համայնքի գազաֆիկացման համար պահանջում են մեծ ծախսեր, մոտավորապես մի բաժանորդի հաշվարկով մոտ 1.5 միլիոն դրամ, որը այսօր ոչ ոք չի կարողանում անել, այսինքն այդ են համայնքներն են, որոնք հեռու են գտնվում մայր գազատարից և ընդեր գնալու համար մեծ ծախսեր պահանջում։
Այս խնդիրների լուծման տարբերակներից մեկն էլ ըստ փողվարչապետի այլ ռեսուրսների ներգրավումն է։
Ցավոք սրտի նմանատիպ վիճակ ոչ միայն Լոռու մարզում է, հանրապետության շատ բնակավայրերում իրավիճակ նմանատիպ ունի, այդպես պատճառով նմանատիպ ռեսուրսներ են ներգրավում ոչ պետական բյուջեից, չնայած սրանք են պետական միջոցներ, նկատի ունեն ոչ պետական եկամուտներով, բայց եւ փորձում ենք բարելավեն։
Փողվարչապետ Արմեն Գևորգյանը կարծում է, որ հաջորդ տարվա բյուջեի փոփոխությունները չեն խոչընդոտի սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը նաեւ մարզերում։
Կարծում եմ այն բոլոր ծրագրերը, որոնք նախատեսված են եղել եւ սկսել են արդեն իրականացնել կապիտալ ծախսերի մասով, դրանք իրականացվելու են շարունակվում։ Հատկապես ճանապարհ շինարարություն, կավարտենք մյուս տարի Մարմարիկի ջրամբարը, համաշխարհային բանկով մենք ունենք մեծ ծրագրեր մարջիրանցքների ոռոգման վերակառուցում մոտ 30 միլիոն դոլարի։
Հաջորդ տարի ոչ աշխատավարձ կբարձրանա, ոչ էլ քիչնի, ճգնաժամ է։
Աշխարհում բոլոր տեղերը կրճատում են, աշխատավարձեր են կրճատում, ծախսային սոցիալական ոլորտներն են կրճատում եւ այլն։ Մենք համենայն դեպս կրճատման որևէ միտում չեք նկատի, համենայն դեպս գործընկերել ենք այն քաղաքականությունը, որ այն ինչ որ ունենք պետք է պահպանենք սոցիալական ապահովության իմաստով։
Առողջապահության ոլորտում սպասվող ցանկացումների շուրջ զրույցներն առայժմ նախնական են։ Արմեն Գևորքյանը հայտնեց, որ կառավարությունում քննարկվում է առողջապահության ոլորտում պետական միջոցների արդյունավետ ծախսման մեխանիզմները։
Որովհետև այսօր դուք են ինձանից լավ գիտեք, որ հիվանդի բուժման համար այն ինչ որ պետական պատվեր, որպես այդպեսին հատկացվում է, հիվանդը իր գրպանից նույնպես ծախսում է, չէ՞, դա փաստ է։ Եվ հիմա քննարկվում է այնպիսի մեխանիզմներ կիրառել, որ այն հիվանդը, որը իրոք կարիքավոր է, որը իրոք փող չունի, որ մտնի հիվանդանոց եւ պետությունը ամբողջությամբ փոխա իր ծախսերը, ինքը այլևս չվճարի, ոնց որ դա անում ենք այսօր ծննդաօգնության պարագայում։
Որքան էլ բարեփոխվի առողջապահական ոլորտը, միևնույն է, մարզերի բնակիչներն իրենց առողջության լուրջ խնդիրների դեպքում միանգամից Երևան են մեկնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Թողարկման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, երբ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը նոր էր թափ հավաքում աշխարհում, այսօր գրել է լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը։ Հայաստանի իշխանությունը փորձում էր հանրությանը հավաստիացնել, որ մեր նման երկրների համար ճգնաժամն իրականում ավելի շատ հնարավորություններ է պարունակում, քանի որ զարգացած երկրներում առկա ցնցումները կապիտալ մղում են դեպի ավելի հանգիստ երկրներ։ Բայց ինչպես երևաց նկատել է հոդվածագիրը, անցած մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի համար նոր հնարավորությունների օգտագործումը գտնվեց բացարձակապես զրոյական մակարդակի վրա։ Հայաստանը կարծես օգտագործեց ընդամենը պարտք վերցնելու իր հնարավորությունը, այդպիսով միանգամից մոտ 2 անգամ ավելացնելով արտաքին պարտքը, նկատել է մեկնաբանը։ Այժմ Աղասի Ենոքյանը կներկայացնի օրվա մամուլի մյուս հրապարակումները։
Գոլոս Արմենիան գրում է. Հայ-թուրքական սահմանի բացման առիթով այժմ բոլորը սկսեցին խոսել 70 միլիոնանոց հսկայական հարևան շուկայի մասին, սակայն բացառությամբ հայկական էլեկտրաէներգիայի և հատուկենտ բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքների դժվար թե մենք կարողանանք ինչ-որ բանով հետաքրքրել թուրքական շուկային, որը նշանակալի չափով ինքնաբավ է։ Մի խումբ փորձագետներ էլ գտնում է, որ սահմանի բացման հետ կապված հայկական տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի թռիչք ամենևին պետք չի ակնկալել։ Ավելին, հայկական տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի հնարավորությունները կարող են ավելի նեղանալ։ Օրինակ, թուրքական էժան գյուղմթերքները ի վիճակի են պրոբլեմներ ստեղծել Հայաստանի ագրարային հատվածի համար։ Նույն խնդրով իրավունք դեֆակտոյին տված հարցազրույցում Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը ասում է. Սահմանի բացումը անշուշտ բերելու է երկրի տնտեսական կյանքի աշխուժացում, ձեռներեցության ընդլայնում, այդ թվում եւ մայրաքաղաքում։ Դրանում անմիջապես կհամոզվենք սահմանները բացելուց հետո։ Կասկածի ենթակա չէ մեր երկրի համար սահմանների բացման անհրաժեշտությունը, բայց այսօր կան մեկնաբանություններ, որոնք փաստաթուղթ չեն, արձանագրված չեն, սակայն լայնորեն շրջանառվում են։ Այդ թվում այլ երկրների ղեկավարների առած բանավոր հայտարարությունները կատարված այլևայլ նպատակներով այլևայլ լսարանների համար։ Անհնար է հարցականի տակ դնել այնպիսի քաղաքական գործչի, երկրի ղեկավարի տարիներով փաստված հիմնարար արժանիքները, ինչպիսին է Սերժ Սարգսյանը։ Թող ոչ ոք չհավատացնի, թե Հանրապետության նախագահից ավելի է սիրում մեր երկիրը կամ Ղարաբաղը։ Թուրք քաղաքագետների հետ իր շփումների եզրակացություններն է հայոց աշխարհին ներկայացրել ռազմավարական ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նա ասում է. Լավ նորությունը այն է, որ թուրքական կողմը, չնայած ադրբեջանական տարածքներից հայկական ուժերը դուրս բերելու վերաբերյալ բոլոր հայտարարություններին, իրականում չի սպասում որևէ լուրջ զարգացում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, բայց ակնկալում է ինչ-որ տեղաշարժ, որ թույլ կտար խոսել առաջընթացի զարգացման մասին։ Այսինքն, Թուրքիան այնքան էլ անկեղծ չէ Ղարաբաղի հետ կապված իր պահանջներում։ Սա յուրատեսակ փորձություն է, տեստ, որի միջոցով թուրքական կողմը փորձում է ստուգել Հայաստանի ամրության պաշարը։ Առաջին տեստը Ցյուրիխում արձանագրությունների ստորագրման արարողությունն էր, որտեղ Թուրքիան փորձեց ստուգել Հայաստանի արձագանքը և շոշափել միջազգային հանրության տրամադրությունները։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եթե նույնիսկ ամեն ինչ տեղի ունենա մեր ուզածով, Կարգավորումն իրականացվելու է այսպես. Հայկական զորքերը դուրս են բերվելու Ղարաբաղի հարակից 5 շրջաններից, հետո տեղի ունենալու հանրաքվե, Ղարաբաղի ժողովուրդը կողմ է արտահայտվելու անկախությանը, ամբողջ աշխարհը երրորդ ժամկետում ճանաչելու է այդ անկախությունը, դրանից հետո ադրբեջանցիներին է վերադարձելու Քելբաջարը, իսկ Լաչինը մնալու է միջազգային ուժերի հսկողության ներքո։ Բայց արի ու տես, որ նույնիսկ Հայաստանի համար իդեալական տարբերակը ընդունելի չէ հայկական կողմի համար։ Ղարաբաղի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ իրենք ազատագրված տարածքներ չունեն։ Իրենք ունեն ԼՂՀ տարածք, որի շուրջ սակարկությունները անընդունելի են։ Այսինքն ստացվում է, որ Հայաստանը իզուր է բանակցություններ վարում։ Եթե նույնիսկ հասնի իր համար իդեալական տարբերակին, դա միևնույն է Ղարաբաղի համար անընդունելի է լինելու։ Իսկ սա իր հերթին նշանակում է, որ հայկական կողմի համար միակ ընդունելի տարբերակը ստատուս քվոյի պահպանումն է։ Ընդ որում այն իրավիճակում, երբ ամբողջ աշխարհը պայքարում է հենց այդ ստատուս քվոյի դեմ։ Հրապարակը գրում է. Շատ հետաքրքիր կառույցի է վերածվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձևավորած Հայազգային կոնգրեսը։ Ովքեր են այստեղ որոշում կայացնում, ինչ սկզբունքներով։ Կոնգրեսի անդամ կուսակցությունները մասնակցում են արդյոք որոշումների կայացմանը։ Այս հարցերին կոնգրեսը չի պատասխանում, ներքին խոհանոց հասարակության առջ չեն բացում։ Կոնգրեսի գործողությունների մեջ հակասություններ կան։ Եթե որդեգրել է նախագահից ցածր որևէ համապետական ընտրության չմասնակցելու մարտավարությունը, ապա ինչու է դա տեղ-տեղ աշխատում, կամ ոմանց դեպքում աշխատում է, ոմանց դեպքում ոչ։ Միթե պարզ չէ, որ նման մեծ ամբիցիաներով և փոքր հնարավորություններով հեռու չես գնա։ Արդյոք փոքր քայլերով տարած հաղթանակները ավելի արագ ու հեշտ չեն մոտեցնի իրենց իսկ նախանշած վերջնանպատակին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Իդեպ, հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում ոչ միայն հայերեն և անգլերեն լեզուներով կարող եք օրվա իրադարձությունների մասին տեղեկատվությանը ծանոթանալ, այլև ռուսերենով։ Այսուհետ մեր կայքեջում դուք նաև ռուսերեն բաժին այցելելու հնարավորություն ունեք։ Կարդացեք և ձեր հաղորդագրությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Հասցեն ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ. Ազատություն.am Այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանի դաշնակցական պատգամավորը օրերս Կոչերանում իրավապահներին պատասխանատվության ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր կխոսեն ազատագրված տարածքները հանձնելու մասին, քանի որ ինչպես վերջին սերձևակերպում, այդ տարածքները Ղարաբաղի սահմանադրությամբ ամրագրված են որպես Լեռնային Ղարաբաղի մի մաս։ Ինչպես են քաղաքական մյուս ուժերը այստեղ վերաբերում խնդրին, Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանն է փորձել պարզել։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական վերնախավը ակտիվ քննարկում է վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում արված դաշնակցական պատգամավորի հայտարարությունը։
Ես խոսքս ուղղում եմ իրապահ մարմիններին և առաջարկում բոլոր քաղաքացիները, ովքեր փողզիջման կամ այլ տարբերակների տակ խոսում են, կասկածի տակ են դնում մեր տերիտորիալ ամբողջականությունը, պետք է ընդարկեն քրեական պատասխանատվությամբ, որտեղ սրանք ոչ թե այլակարգիկության կամ դեմոկրատիայի դրսևորում է, այլ հակասահմանադրական քայլ է, և հակասահմանադրական քայլը պետք է ընդարկի քրեական պատասխանատվությամբ։
Որոշ մարդիկ անհիմն են համարում այս հայտարարությունը, անվանելով այն պոպուլիստական քայլ։ Կա կարծիք, որ այդ հայտարարությունը դաշնակցականին հատուկ սրտից բխող մի խոսք է, իսկ որոշներն էլ ասում են, որ այդ հայտարարության մեջ նորություն չկա, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությունը թույլ է տալիս խոսել տարածքների զիջման մասին։ Մեջբերենք սահմանադրության 142-րդ հոդվածը։ Մեջբերման սկիզբ, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական տարածքի ամբողջականության վերականգնումը և սահմանների ճշգրտումը, հանրային իշխանությունն իրականացվում է այն տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավազորության ներքո, մեջբերման ավարտ։ Հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Պետրոսյանն այդ պատճառով է, որ չի հասկանում պատգամավոր Սարգսյանի հայտարարությունը։
Եթե մենք խոսում ենք ԼՂ խնդրի վերջնական կարգավորման մասին, ապա առանց փողզիջման ոչ մի կարգավորում չի լինի։ Եթե մեր սահմանադրությունում գրած լինի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը ընդգրկում է ամբողջ այսօրվա տարածքը եւ գրած չլինի, որ մինչեւ ԼՂ-ի վերջնական կարգավորումը, ապա ես կհամաձայնեմ պարոն Սարգսյանի ասացի հետ։ Իսկ ներկապահին այն մարդիկ, ով խոսում են փոխզիջման մասին, ես չեմ ընդունում այն գաղափարը, որ դրանք խախտում են ԼՂ-ի համադրությունը։
Մենք զրուցեցինք նաև ազգային ժողովի Արցախատուն խմբակցության պատգամավոր եւ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդական Ռուդոլֆ Մարտիրոսյանի հետ։
Դա աբսուրդ կլինի, որ մենք նման հոդված մտցնենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում եւ ԼՂ-ի քրեական օրենսգրքում։ Ինքնին մեր տարածքային ամբողջականության ուրացումը ենթադրում է նաև կասկածանք մեր տարածքային ամբողջականության փաստացի գոյության նկատմամբ։
Պատգամավոր Մաքսիմ Մյուզյանը ափսոսում է, որ Արմեն Սարգսյանը հիմա է հնչեցրել այդ հայտարարությունը։
Մյուզյանոց, ես ափսոսում եմ, որ այս նման հայտարարությունը այսօր հնչել։ Հավաս պետք է հնչի։
Քաղաքագետ Դավիթ Բաբայանը ողջունելով դաշնակցական պատգամավորի հայտարարությունը գնահատում է այն որպես նախադեպը չունեցող մի հայտարարություն։
Այս հայտարարությամբ Արմեն Սարգսյանը եւս մեկ անգամ կարևորում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ներկայիս տարածքային ամբողջականությունը եւ իհարկե այստեղ կա սահմանադրություն, այստեղ կա նաև այլ ավելի կարևոր օրենքներ եւ ինձ թվում է նրանք գործում են եւ որևէ մեկը որևէ արցախցի, որևէ հայ չի կարող կասկածել այդ իրողությունը։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երեկերեկուան Ստամբուլում անցկացվող համաժողովի ժամանակ Արևմուտքի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների խնդիրն են քննարկել մի շարք պաշտոնաթող բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ նախագահ Բիլ Քլինտոնի գնահատմամբ, օրինակ, Թուրքիան կարող է դառնալ 21-րդ դարի ամենակարևոր դերակատարներից մեկը։ Թեմայի մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված քայլերը վկայում են, որ Թուրքիան տարածաշրջանային հակամարտությունների լուծման գործում կարևորագույն դերակատարություն ունի։ Երեկերեկոյան Ստամբուլում հայտարարեց Գերմանիայի նախկին դաշնային կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերը։ Գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատների նախկին ղեկավարը Ստամբուլ էր ժամանել թուրքական բիզնես շրջանակների կողմից կազմակերպած Բոսֆորյան համաժողովին մասնակցելու համար։ Դիմելով Թուրքիայի եւ Արևմուտքի հարաբերություններին նվիրված այս համաժողովի մասնակից Ներին Շրյոդերը նշեց. Չնայած Անկարայի գործադրած բոլոր ջանքերին, ցավով պետք է արձանագրեմ, որ Եվրամիությունը ըստ արժանվույն չի գնահատում Թուրքիայի դերը։ Համաժողովի մյուս բարձրաստիճան հյուրը, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնը, իր ելույթում եւս բարձր գնահատեց Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների բարելավման ուղված քայլերը, կանխատեսելով, որ պաշտոնական Անկարայի վերջին գործողությունները կարող են փոխել տարածաշրջանում առկա ողջ պատկերը։ Միացյալ Նահանգները պատմական առաքել ունեն օժանդակել Թուրքիային, որպեսզի այն կարողանա իր ազդեցությունը տարածել ռեգիոնալ բոլոր ուղություններով, հայտարարեց Քլինտոնը, հավելելով. 21-րդ դարի մարտահրավերներին հաջողությամբ դիմակայելու համար Թուրքիան պետք է որդեգրի փոխշահավետ լուծումների մարտավարությունը։ Նշեմ, որ իր երեկվա ելույթում հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրին Քլինտոնը բավական հպանցիկ է անդրադարձել։ Փոխարենը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը լուրջ ուշադրություն դարձրեց հույն-թուրքական հարաբերությունների խնդրին, կոչանելով չոտնահարել Թուրքիայում բնակվող հույների իրավունքները։ Արդյոք ձեզ երբևիցե հարց չեք ուղել, ինչու է ձեր երկրի բնակչության թիվն անշեղորեն աճում, իսկ Թուրքիայում ապրող ուղափառ քրիստոնյաների թիվը նվազում։ Ռետորական հարց ուղեց հավաքվածներին Քլինտոնը, խոսելով Եվրամիության եւ Թուրքիայի հարաբերությունների մասին։ Ստամբուլյան համաժողովի մասնակիցները մեկ անգամ էլ հայտարարեցին, որ լիիրավ անդամակցությունից բացի որևէ այլ լուծում ընդունելի չէ։ Այս արդիվ Գերմանիայի նախկին վարչապետը հայտարարեց. Տրված խոստումներին պետք է հավատարիմ մնալ, եթե մենք ասել ենք, որ ցանկանում ենք մի օր Թուրքիային տեսնել որպես Եվրամիության լիիրավ անդամ, ապա որևէ մեկը չի կարող անտեսել այդ պարտավորությունը։ Այն, որ Թուրքիան չի հրաժարվում Եվրամիության անդամակցելու մտադրությունից, իսկ Արևմուտքը դիտարկում է որպես առանցքային գործընկեր, այսօր հայտարարեց նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այսօր Թուրքիայի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հավաքվել էին Անկարայում, նշելու իշխանության գալու 6-րդ տարեդարձը։ Անկարայում կուսակցության խորհրդարանականների մասնակցությամբ կազմակերպած հավաքի ընթացքում Էրդողանը հայտարարեց. Թուրքիայի արտաքին քաղաքական ուղենիշը չի փոխվել, պարզապես հարևանների հարցում այն ավելի նորմալ բնույթ է ձեռք բերել, հայտարարեց Էրդողանը, պնդելով, թե պարբերաբար հնչող այն կարծիքները, թե իբր Թուրքիան երես է թեքում արևմուտքից, իրականությանը չեն համապատասխանում։
Իրանը, Օրտադո ülkeleriyle
Եթե մենք ավելի ենք սերտացնում կապերը Իրանի հետ, դա չի նշանակում, թե այդպիսով որոշել ենք սառեցնել կապերն Արևմուտքի հետ, նշեց Էրդողանը։ Նրա կառավարության վարած արտաքին քաղաքականությունը, սակայն, շարունակում է մնալ թուրքական ընդդիմության առաջնորդների քննադատության հիմնական թիրախը։ Այսօր երկրի առաջատար ընդդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Դենիս Բայքալը մեկ անգամ էլ հայտարարեց, որ իր կուսակցության պատգամավորները դեմ են քվեարկելու Ցյուրիխյան արձանագրությունների վավերացմանը։ Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունները վնասից բացի Թուրքիային ուրիշ ոչինչ չեն տալու, հայտարարեց Բայքալը։ Իդեպ, վերջին օրերին ընդդիմադիր շրջանակներում ավելի հաճախ են խոսում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հավանականության մասին, և սա այն պարագայում, երբ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության վարկանիշի զգալի անկում է նկատվում։ Վերջին սոցարձումները վկայում են, որ արտահերթ ընտրությունների պարագայում իշխող իսլամիստները կստանային քվեների 31, իսկ ընդդիմադիր հանրապետականները 28%։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Շարունակելով անդրադառնալ միջազգային թեմաներին, այժմ Մոսկվա տեղափոխվենք։ Ռուսաստանում անցկացված վերջին սոցիոլոգիական հարցումները պարզել են նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի բավական ցածր վարկանիշը, ինչով է դա պայմանավորված, կպատմի Մոսկվայի մեջ թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հոկտեմբերի 24-ին և 25-ին հասարակական կարծիք հիմնադրամի անցկացրած հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետի վարկանիշները 6 կետով նվազել են։ Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի վարկանիշը 56% է կազմել նախորդ շաբաթվա 62%-ի համեմատ, այն նվազել է 6 կետով, իսկ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը 72%-ից նվազել է 66%-ի։ Սա տանդեմի ամենացածր վարկանիշներն են Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Թե նախագահը և թե վարչապետը Ռուսաստանում պահպանում են բարձր վարկանիշներ, չնայած տնտեսության անկմանը։ Մասնագետներն այս անգամ կապում են վերջին Ռուսաստանում անցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքների հետ։ Հիշեցնեմ, հաղթել էր Եդինե Ռասիա կուսակցությունը և խորհրդարանում ներկայացված 3 մյուս կուսակցությունների ֆրակցիաները բողոքել են այս արդյունքների դեմ և նույնիսկ դուրս էին եկել պետդումայի նիստերի դահլիճից։ Ճիշտ է, նրանք մի քանի օր անց վերադարձել են նիստի, սակայն սա աննախադեպ իրադարձություն էր Պուտինյան Ռուսաստանում։ Հարցման արդյունքում պարզվել էր նաև, որ նվազել է Եդինե Ռասիա կուսակցության վարկանիշը 4 կետով և կազմել է 53%։ Հիշեցնեմ, իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է, ով սակայն կուսակցության անդամ չէ։ Վարչապետ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ զարմացած է այս տվյալներով, իսկ Կրեմլից հայտնել էին, որ այս անկումը սեզոնային անկում է, քանի որ աշնանը ավանդաբար մարդկանց տրամադրությունները վատանում է։ Լուսաբանները մինչդեռ այս ֆոնին փորձում են հասկանալ, թե ինչ վիճակ է այսօր իշխող տանդեմում։ Քաղաքագետներից շատերը նկատում են, որ Պուտինի և Մեդվեդևի միջև հստակ կուրվագծվում է քաղաքական հակամարտությունը։ Ակնհայտ է, որ ընդդիմանալու համար Մեդվեդևին անհրաժեշտ է իր սեփական քաղաքական ուժը, որին նա կարող է հենվել։ Այդուամենայնիվ, շատ քիչ շանս կա, որ Մեդվեդևը կստեղծի կամ կղեկավարի քաղաքական կուսակցություն և սրանով իսկապես կընդդիմանա Պուտինին։ Իհարկե, Մեդվեդևն իր հոդվածներում և իր ելույթներում խոսում է ուժերի միավորման, աջակիցների միավորման մասին, սակայն չի խոսում այդ միավորման մեխանիզմների մասին, ասում է սոցիոլոգ Սերգե Մագարիլը և հավելում, որ Մեդվեդևին դժվար է հրաժարվել այն պայմանավորվածություններից, որ կնքել է Պուտինի հետ մինչ շարանգորդ հրճակվելը։ Փոփոխությունները, որ մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանի քաղաքական դաշտում և այն հույսերը, որ կապում ենք Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, իրականում անհավանական են։
Շանսը, որ Դմիտրի Անտոլիչ Մեդվեդև վազգլավեց свою политическую партию.
Ասում է քաղաքագետ Անդրեյ Պյատկովսկին, հավելեն, որ նոյեմբերի 12-ին Մեդվեդևը հանդես է գալու Դաշնային ժողովին իր ամենամյա ուղերձով, և ռուսաստանցի փորձագետները կանխատեսում են, որ իր ուղերձում Մեդվեդևը նախ և առաջ կխոսի քաղաքական ինստիտուտների մոդեռնիզացիայի մասին, իսկ թե ինչքան հեռու կգնա Մեդվեդևն իր ուղերձում, այսօր դժվարանում են ասել նույնիսկ քաղաքագետները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվրամիության ղեկավարներն այսօր ողջունել են Չեխիայի սահմանադրական դատարանի կայացրած վճիռը, որով այն երկրի սահմանադրությանը չհակասող որակեց Եվրամիությունում բարեփոխումներ նախատեսող Լիսաբոնյան համաձայնագիրը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Չեխիայում Եվրամիության Լիսաբոնի համաձայնագրի վավերացման գրեթե 2 տարի տևած ոդիսականն ավարտվել է։ Չեխիայի սահմանադրական դատարանը այսօր վճռել է, որ համաձայնագիրը չի հակասում երկրի մայրօրենքին, ինչի մասին հայտարարել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Պավել Ռիխեցկին։
Լիսաբոնսկա սնովա, а ей ратификация не сол в распорус уставним порядком Չեսկիա Ռեպուբլիկի։
Հենց նոր ստացվեց հաղորդագրություն, որի համաձայն նախագահ Վասլավ Կլաուսը ով միջազգային քաղաքական շրջանակներում ունի այսպես կոչված Եվրահորետեսի համարում արդեն իր ստորագրությամբ վավերացրել է Չեխիայի խորհրդարանի հավանությանն արժանացած համաձայնագիրը։ Կլաուսը ի սկզբանե դեմ էր Լիսաբոնի համաձայնագրին։ Նա համոզված է, որ Եվրամիության տարածքում առանց բացառության բոլոր երկրների վրա նույն օրենքների տարածումը վտանգում է առանձին երկրների ազգային շահերը։ Պրահային մասնավորապես անհանգստացնում է երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին Չեխոսլովակիայի տարածքից վտարված 100,000 զարավոր այսպես կոչված Սուդետյան գերմանացիների խնդիրը։ Այդ մարդկանց ժառանգների մեծ մասը պատերազմից հետո ապաստանել է Գերմանիայում, որտեղ նրանք ունեն ազդեցիկ հայրենակցական միություններ, քաղաքական կառույցներ և պահանջում են հատուցել վտարման հասցրած բարոյական ու նյութական վնասները, վերականգնել սեփականության իրավունքը Չեխիայում, Սլովակիայում և Լեհաստանում թողած անշարժ գույքի նկատմամբ։ Կլաուսը հուսով էր, որ Իռլանդիայի բնակիչները հանրակրկվելով երկրորդ անգամ կմերժեն Լիսաբոնի փաստաթուղթը, սակայն իռլանդացիները ընդունել են համաձայնագիրը։ Ի վերջո Վասլավ Կլաուսի համառությունը արդյունք է տվել։ Եվրամիությունը համաձայնել է Չեխիայի համար բացառություն անել հիմնարար իրավունքների խնդրում։ Այսպիսով Կլաուսը արդեն չէր կարող նախագահի ստորագրությունը չդնել փաստաթղթի տակ։ Սա վերջապես թույլ է տալիս ուժի մեջ դնել համաձայնագիրը, ներմուծել նախարարների խորհրդում որակյալ մեծամասնության քվեարկություն, բացի այդ Լիսաբոնի համաձայնագրով սահմանվելու են Եվրոպական խորհրդի նախագահի և արտաքին քաղաքականության հարցերով Գերագույն հանձնակատարի պաշտոնները, իրականացվելու են առանցքային այլ բարեփոխումներ։
Արմեն Քոլոյանն էր պատմում։ Այժմ կրկին Երևան տեղափոխվենք։ Ոստիկանության ամենամեծ խնդիրն այն է, որ այդ կառույցը ծառայում է պետությանը և ոչ թե հասարակությանը։ Այսպիսի պատկեր է ստացվել Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում անցկացված հարցման արդյունքում։ Այսօր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն է եղել ապագա իրավաբանների հյուրը, լսենք թե ինչ հարցեր են նրանք բարձրացրել այսօրվա հանդիպման ընթացքում։ Հովհանես Շողիկյանն է ներկայացնում։
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական և պրոֆեսորադասախոսական գազմի հետ հանդիպման ժամանակ ուսանողներից մեկը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին հարցրեց, թե ինչու է ոստիկանությունը ճնշող քաղաքականություն իրականացնում Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։
Պատգամավոր Տիկին Փոստանջանի միջոցառումներին ոստիկանության հետ բարբերաբար խոչընդոտներ են տեղ ունենում ընթարումներ, և ոչ միայն նրա միջոցառումների ընթացքում, այլ նաև ոչ քաղաքական միջոցառումների ընթացքում ևս բարբերաբար ընթարումներ են տեղ ունենում ոստիկանության աշխատակիցների հետ։ Սակայն երբ ոստիկանության աշխատակցին հարց է դրվում, թե որ օրենքով է նա արգելում կազմակերպել այս միջոցառումը, նա պատասխանում է հետևյալ կերպ, որ նա պարտավոր չէ իմանալ կամ հիշել այն օրենքը, որով նա արգելում է։
Ես էլ չէի ցանկանա, որ մոտենաք շարքային ոստիկանին և ամեն ժոպե օրենքներից հարցնեիք, քանի որ շարքային ոստիկանը միջնակարգ կրթություն ունի, հակադարձեց ոստիկանության գեներալ մայոր Ալիք Սարգսյանը և հավելեց, որ իրենք առաջնորդվում են ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքով և որ հասարակական կարգի համար իրենք են պատասխանատու։
Եվ ընդդիմության որևիցե ներկայացուց ճիշտ չթվա, որ ինքը կարող է մեր քաղաքում զգալ իրեն այն կարգավիճակում, որ իրեն ամեն ինչ կարելի է։ Ինքը կարող է գիշերվա տարբեր ժամերի աղմուկ սարքի, ինքը ցանկացած միջոցառման ժամանակ կարող է մխրճվել և միջոցառումը վերածել, չգիտեմ, միտինգի և այլ և այլ։ Եթե ժամանակին այս նույն մոտեցումն ներ այս ամբողջ բարդություններն երևի թե չէին լինի։
Մայր բուհի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը փորձեց շտկել իրավիճակը, ասելով, որ հարցը բարձրաձայնող ուսանողը երևի մամուլից է վերցրել տեղեկատվությունը, սակայն ուսանողն ասաց, թե ինքն անձամբ է մասնակից եղել ակցիային, ինչին էլ հետևեց ոստիկանապետի հարցը։
Ինչը կանխեց ոստիկանը, որ դուք նկատեցիք, որ նա իր իրավացության սահմաններից դուրս է
եկել։ Այնտեղ ոստիկանը ոչինչ չկանխեց, ոստիկանը շարունակեց իր անօրինական գործողությունները։ Վերցնենք վերջի հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ կապած միջոցառումները, այդ ժամանակ ոստիկանները ուղղակի մեր ձեռքից պլակատներն էլ էին նույնիսկ խլում, որտեղ ասենք Հայաստանի կարտեզն է կամ պատրում էին այդ կարտեզը։ Ես գիտեմ, որ դա ուղղակի մարդիրանքների խախտում է։
Ալիք Սարգսյանը պաշտոնապես հայտարարեց հետևյալը.
Հայ-թուրքական էս արձանագրությունների հետ կապված և դրան նախորդող ամբողջ էս միջոցառումների հետ կապված կոնկրետ ցուցում երբևիցե ոչ մի ոստիկանի չեմ տվել և իմ ստացած ինֆորմացիայով որևիցե ոստիկան այդ ակցիային ընդհանրապես չի միջամտել։ Ես չգիտեմ դուք ինչին եք ականատես եղել, ուղղակի չգիտեմ։
Ուսանողներից մեկն էլ ներկայացրեց հանրության շրջանում հարցման պատասխաններ, համաձայն որոնց ոստիկանության նկատմամբ հասարակության անվստահությունը մի շարք խնդիրներից բացի կապված է նաև այն բանի հետ, որ ոստիկանությունը ծառայում է պետությանն, այլ ոչ թե հասարակությանը։ Ալիք Սարգսյանի պատասխանը հետևյալն էր.
Ես չեմ ուզում պետության նախկին սահմանումը որպես պետությունը, որպես բռնություն, գործիք եւ այլ եւ այլ։ Ես դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ, բայց այսօր ես տեսնում եմ նույն դաշտում պետությունն ու ժողովուրդը։ Եվ իզուր են զարմանում, որ ասում են նախագահի հանձնարարականը, բայց ո՞ն հանձնարարականը պիտի կատարի։ Միգուցե ասեք, իհարկե նախագահի հանձնարարական։ Սրա մեջ ոչ մի զարմանալի բան չկա։ Միգուցե ասեք, որ ոստիկանապետը նախագահի հանձնարարականը չի կատարի։ Այդ հանձնարարականը բնականաբար բխում է մեր ժողովրդի շահերից, մեր պետության շահերից։
Հանդիպումից հետո ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը պատասխանեց նաև մեր ռադիոկայանի հարցերին վերջին շրջանում լրագրողների նկատմամբ իրականացված ոտնձգությունների դեպքերի, աղմկահարույց սպանությունների բացահայտման և ճանապարհային ոստիկանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ։
Լրագրողների հետ կապված վերջինը Նվեր Մնացականյանին էր, գործում ինչ-որ խնդիրներ կա, հակասություններ կա, այս պահին քնչական ծառայությունը դրանով զբաղվում է։ Հակասություններ կա գործում։ Մերյանի սպանության աշխատանքները շարունակվում են, խոսենք այդ մասին եւս մի 10-15 օր հետո։ Լրացուցիչ խոսենք, այս պահին ակտիվ գործողություններ են իրականացվում, օպերատիվ գործողություններ։
Ինչ վերաբերում է երկրում անցած ամիսների ընթացքում հանցավորության վիճակին, ապա ըստ ոստիկանապետի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հանցագործությունների թվի աճ է արձանագրվել, ինչը կապված է հանցագործությունների գրանցման և երկրում առկա սոցիալական վիճակի հետ։ Այդուհանդերձ Ալիք Սարգսյանը գտնում է, որ վիճակը տագնապալի չէ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ շարունակ մեր գրողների միության անդամները երազել են ունենալ սեփական տպարան, ու չնայած այլ տպարաններում լույս են ընծայվել նրանց գրքերը, բայց տպագրատան կարիք միությունը մշտապես ունեցել է։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջանքերով գրողների այս երազանքն էլ դարձավ իրականություն, մնաց թերևս երազանքներից ամենակարևորը, որ նրանց տպագրած գրքերը կարդացողների մեծ թիվ ունենան։ Վեանե Դանիելյանին լսենք։
Վերջապես Հայաստանի գրողների միությունն ներգույցան ողջ պատմության ընթացքում իր 75 տարիների ընթացքում ունեցավ սեփական տպագրատունը, որի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ այսօր հայ բարեգործական ընդհանուր միության ղեկավար Պերճ Սեթրակյանի մասնակցությամբ։ Գրողների միության ներկնահարկում 200 քառակուսի մետրի վրա տեղակայված նորաբաց տպագրատան ողջ սարքավորումները շուրջ $100,000 արժողությամբ նվիրաբերել է հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Տպագրատան տարածքի վերանորոգման գումարներն էլ տրամադրել է Հայաստանի կառավարությունը։ Պերճ Սեթրակյանին հարցրի, թե որն է այս մեծ նվիրաբերության առիթը։
Գրողներու միության կարևորությունը։ Այո, աշուշ։
Համատեղ ծրագիր։
Որ ավելի հաջողություն կբախտեն գրողներու միության և հուսանք որ գրողները ավելի կխատվարին, որ պատրաստ իրենց հատուկ դպարան ունին, որ հրադարակվին իրենց բոլոր ստեղծագործությունները։
Տպագրատան բացման արարողությանն այսօր մեծ թվով գրողներ էին ներկա և նրանց խանդավառությունն իրոք անթաքույց էր։ Միության նախագահ Լևոն Անանյանն էլ ասաց.
Դե այսօր տոնա, իսկապես տոնա մեր տասնամյակների երազանքներ ունենալ սեփական տպարան, վերջապես կարողացավ մեր ծրագիրը, որ մենք կազմել էինք համատեղ հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ, կյանքի կոչվեց։ Կարծում եմ, որ այսօր ունենք ՀԳՄ հրատարակչություն, ՀԳՄ տպարան, ուրեմն իզեն գրողներ ստեղծել լավագույն գործեր, տպարանը պատրաստ է լավագույն մակարդակով դրանք հրատարակելու։
Հրատարակվելու են մեր գրողների միության անդամները։
Ոչ, ոչ, բայց անշուշտ կլինեն, շատ կդյուրացվի գրողների միության անդամների գրքերի հրատարակությունը, կլինեն նաև լրացուցիչ պատվերներ, որովհետև տպարանը պիտի ապրի, աշխատի, գործի, նաև իր շահույթը ապահովի։
Պարզում է նաև, որ գրողների միությունը առաջիկայում այլ ծրագրեր էլ ունի։
Մենք իհարկե ծրագիր ունենք online տպագրատուն և հրատարակչական ուրեմն կառույցը, գրողների տան կողքի մեր տարածքը, հավանաբար առաջին 2-3 տարիներին մենք կցակառույց կստեղծենք, որտեղ կենտրոնանա և տպարանը, և հրատարակչությունը, և գրական բարբերականների խմբագրությունները, գումարած այդ երազանքներ ունենք մի գրախանութ քաղաքում, արդեն հեղինակություն, ապագայ հեղինակություն վայելող գրախանութ բացելու հենց այդ նույն կառույցում։
Նորաբաց տպագրատան տնորենը արձակագիր Վահագն Մուղնեցյանը, փոխտնորենը բանաստեղծ Վարուժան Խաստուրը։ Իսկ գրողներից ում գիրքն է առաջինը տպագրվելու գրողների միության տպագրատանը, ապա Վահագն Մուղնեցյանը դեռ չգիտե։
Իրոք պատմական բանը դառնում, թե գրողների միության տպարանում որ գիրքը պետք է առաջինը տպագրվի։ Մենք դեռ դա չենք որոշել։
բայց մի բան հաստատ որոշել են։
Մենք ուզում ենք, որ ի տարբերություն մյուս բոլոր տպարանների, մեր տպարանից դուրս գան բացառապես գրագետ գրքեր, որովհետև ժամանակ կար, որ գեղարվեստական գրականության կարդալու գրականություն ընթերցելով ենք մենք գրագիտություն սովորում։ Հիմա վտանգվել է հայեցի խոսքը գրքերի մեջ, մենք ուզում ենք վստահենք, որ մեզ մոտ հրատարակող գրքերի ամենաառաջի երաշխիքը պետք է լինի գրագետ հայերենով գրված գրականություն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր։ Հիշեցնեմ, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղը 9-ին է առավոտյան։ Մենք ռադիոյեթերում կլինենք նաև ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, խորհուրդ տալով այցելել մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը և այնտեղ օրվա ամբողջական լրատվությանը ծանոթանալ։ Հաջողություն։